Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
16. je septembar, srijeda. Želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku naslovi emisije. Crnogorski poslanici nastavili raspravu o rezoluciji o NATO-u. Prve izbjeglice ušle u Hrvatsku i Austrija počela kontrole na granici sa Mađarskom. Odlazim ako to zatraži sirijski narod, a ne Zapad, poručuje Bašar Asad. Zbog otkazivanja povorke ponosa u Nikšiću, Stevan Milivojević podnio ostavku na mjesto direktora LGBT foruma Progres. Iz emisije, po novom porodičnom zakonu, svaki vid fizičkog kažnjavanja djece u Crnoj Gori bit će strogo sankcionisan. Kako reaguju Podgoričani?
Neko ko je roditelj, nikad svoje dijete neće batinati mimo neke male mjere koja uvijek pomalo mora u cilju nekog baš kulturnog vaspitanja i nečega sticanja pravih navika.
Mislim da sila u nijednom obliku nije način da se rješava problem bilo koji, a posebno ne sa djecom, mladom generacijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorske skupštine nastavili su raspravu o prijedlogu rezolucije o podršci integraciji u NATO. U jučerašnjoj diskusiji ocijenjeno je kako bi usvajanje tog dokumenta bio važan signal članicama NATO-a da Crnu Goru u decembru pozovu u svoju zajednicu. Predstavnici pojedinih opozicionih partija i nezavisni poslanici smatraju da je za učlanjenje Crne Gore u NATO neophodno raspisati referendum. I dalje reakcije na preksinoćni telefonski razgovor crnogorskog premijera Mila Đukanovića sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, koji je poručio da će Sjedinjene Države podržati članstvo Crne Gore u NATO uz bitne pretpostavke dalje izgradnje pravne države i obezbjeđenja snažne podrške javnosti za ostvarenje tog cilja. Beogradski politički analitičar Dušan Janjić smatra da to zapravo znači da je odluka o podršci Crnoj Gori politički prelomljena u Vašingtonu i da treba očekivati poziv. Podgorički analitičar Zlatko Vujović Bajdenovu izjavu pak tumači kao dodatno ohrabrenje da Crna Gora nastavi dogovorene reforme. Iako izjava nije konačan stav američke administracije, vidljivo je da je optimizam prisutan, kao i da će Sjedinjene Američke Države podržati upućivanje poziva ukoliko sa crnogorske strane budu ostvareni vidljivi rezultati, prije svega u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, istakao je Vujović. Kako je za dnevne novine potvrdio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, specijalno tužilaštvo provjerava da li je postojao plan za ubistvo premijera Đukanovića krajem 2007. kako je prije nekoliko godina tužilaštvu prijavio bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Vasilije Mijović. Specijalno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj u vezi sa postojanjem osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo terorizam u pokušaju, saopštio je Katnić. Navodno je profesionalni ubica trebalo da izvrši atentat na Đukanovića upotrebom eksploziva velike razorne moći. U ovom bloku još jedna vijest. Policija Srbije na graničnom prelazu Gostum prema Crnoj Gori presjekla je kanal krijumčarenja narkotika i uhapsila 34-godišnje GM iz Vrbasa, u čijem je vozilu pronašla kilogram i 53 grama kokaina. Pripadnici MUP-a su paket sa kokainom pronašli u konstrukcionoj šupljini mjenjača vozila srpskih registarskih oznaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izbjeglička drama i dalje je u fokusu svijeta. Vojvođanski sekretar za lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je kako je situacija na graničnom prelazu Horgoš prema Mađarskoj teška, a da je noćas između dva prelaza i na zelenoj površini između njih bilo više od 2000 izbjeglica. Austrija je počela jutro selektivne kontrole vozila na tri glavna granična prelaza s Mađarskom, koje se mogu proširiti na 10 prelaza, u pokušaju da uvede red u prilivu izbjeglica. Austrijska policija saopštila je kako su od juče, kada su u Mađarskoj stupile na snagu strože mjere, samo 100 izbjeglica prešlo austrijsku granicu. U međuvremenu promijenjena je ruta i autobusi iz Srbije koji su prevozili izbjeglice sa makedonske granice do Mađarske sinoć su se uputili ka Hrvatskoj nakon što je Budimpešta zatvorila granicu. Evo šta je povodom najnovijeg razvoja situacije jutros pred poslanicima Sabora poručio hrvatski premijer Zoran Milanović.
Zidovi koji se grade ne samo da neće nikoga zaustaviti, nego šalju groznu poruku. Zovu me stariji ljudi koji pamte Drugi svjetski rat, u pravilu Židovi koji se zgražaju na takvim stvarima. Znam da usporedba zvuči grubo, ali žica u Europi u 21. stoljeću ne da nije odgovor, nego je prijetnja. Međutim, da se vratimo na Hrvatsku, spremni smo prihvatiti i, ako hoćete, usmjeriti te ljude, i sasvim je svejedno koje su vjere i koje su boje i kakvu boju kože imaju, tamo gdje oni očito žele. Jučer je ušlo 150 ljudi ili tijekom noći, ako se ne varam, u Hrvatsku. Dakle, postoji mogućnost da se jedan mali dio tih nesretnih ljudi, ljudi koji imaju želju i preko Hrvatske prebaci tamo gdje žele doći, doći će tamo, neće ih niko spriječiti. Nikakva žica, nikakve ograde. Mi ćemo, dakle, prije svega imati na umu interese Hrvatske, sigurnost Hrvatske, ali isto tako nećemo zaboraviti na to da smo ljudi.
Je to premijer Hrvatske Zoran Milanović u Saboru. Ostale vijesti svijeta. Kineske vlasti oduzele su bilion juana, odnosno 157 milijardi dolara od lokalnih vlada, pošto nisu uspjele da potroše dodijeljena budžetska sredstva. Takav potez dolazi u trenutku kada zvaniči Peking nastoji da postakne privredni rast koji bilježi najsporiji tempo posljednjih 25 godina. Ogromna neiskorištenost sredstava povezana sa otporom zvaničnika da potroše novac na velike projekte, u uslovima kada se kineske vlasti bore sa korupcijom, potvrđuje mišljenje ekonomista da je tempo rasta kineskih državnih investicija isuviše spor u ovoj godini. I još jedna informacija, svjetske agencije izvijestile su o gafu 91-godišnjeg predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea, koji je jučer na otvaranju zasjedanja parlamenta pročitao pogrešan govor. Njegov portparol svalio je krivicu na predsjednikov kabinet, koji je pomiješao papire. Dodao je kako će Mugabe ispravan govor pročitati kasnije. Glavni opozicioni pokret za demokratsku promjenu saopštio je da propust dovodi u pitanje Mugabeovu sposobnost da vlada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na najnoviji razvoj događaja u vezi sa izbjeglicama. Washington je upozorio Rusiju da sirijski lider Bašar al-Asad nema nikakvu ulogu u borbi protiv Islamske države, nakon što je Kreml pokrenuo novu akciju u cilju jačanja pozicije sirijskog lidera. Istovremeno Asad je pozvao Zapad i pobunjeničke grupacije na zajedničku borbu protiv ISIS-a, dodajući da će se povući sa vlasti samo ako to od njega bude tražio narod. Više Dragan Štavljanin.
Državni sekretar John Kerry rekao je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom razgovoru utorak večer da Sjedinjene Države nisu promijenile stav da sirijski predsjednik mora da odstupi kako bi se postiglo političko rješenje u cilju okončanja 4-godišnjeg građanskog rata. Kerry je saopštio stav Washingtona nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Moskva namjerava da i dalje pruža vojnu podršku Asadu, pozivajući ostatak sveta da se pridruži zvaničnom Damasku u borbi protiv Islamske države. Kerry je međutim izjavio da nastavak podrške Rusije predsjedniku Asadu povećava rizik od proširenja sukoba i podriva zajedničku borbu protiv ekstremizma. Kerry je, kako saopštava State Department, potvrdio američku posvećenost borbi protiv ISIS-a sa koalicijom više od 60 zemalja u kojoj Asad nikada ne bi mogao biti kredibilan član. SAD su se samo pre nekoliko nedelja nadale da će Kreml pomoći u ubeđivanju svog dugogodišnjeg saveznika Asada da podnese ostavku kako bi prelazna vlada okončala građanski rat, ali ovoga mjeseca Moskva je otvoreno poslala oružje i trupe u Siriju u cilju jačanja Asadovog režima. Moskva vidi Asadovu vojsku kao beden protiv islamističkih pobunjenika, dok Vašington i njegovi saveznici Damask, odnosno sirijsku vlast, smatra delom problema. Istovremeno, sirijski predsjednik Bašar al-Asad je u intervju za ruske medije naveo da koalicija predvođena SAD-om nije do sad uspjela da spreči širenje Islamske države i pozvao je Zapad i pobunjeničke grupacije da se udruže sa njim u borbi protiv ove i drugih terorističkih organizacija u Siriji. Ne postoji nikakva koordinacija ili kontakti sirijske i američke vlade, odnosno sirijske i američke armije, zato što oni ne mogu da prihvate realnost da se jedino mi borimo na terenu protiv ISIS-a. Za njih bi možda saradnja sa sirijskom armijom značila priznanje naše efikasnosti u borbi protiv ISIS-a. To je, nažalost, deo namjernog slepila američke administracije, smatra Asad. On je dodao da će otići sa vlasti samo ako to zatraži sirijski narod, a ne pod pritiskom Zapada. Asad je optužio SAD i zbog izbjegličke krize u Europi. Sve dok budu slijedili ovu propagandu, Zapad će se suočavati sa sve više izbjeglica. Dakle, ovdje nije ključno da li će Europa da ih prihvati kao izbjeglice, već suočavanje sa uzrokom. Ako ste zabrinuti zbog priliva izbjeglica, prestanite da podržavate teroriste. To je suština čitave priče oko izbjeglica, naglašava sirijski predsjednik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore, poslanici u parlamentu nastavili su da iznose argumentaciju za i protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. Drugog dana rasprave o rezoluciji o podršci integracije Crne Gore u alijansu, poslanici su uglavnom raspravljali na temu da li članstvo u NATO doprinosi ekonomskom rastu zemlje. Izvještava Srđan Janković.
Da li će priključenje Crne Gore NATO alijansi za posljedicu imati rast ekonomije, financijske stabilnosti države i povećanje investicija? To je pitanje na koje su različite stavove iznijeli Darko Pajović, predsjednik Pozitivne, i jedan od predlagača rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u NATO, i nezavisni poslanik Mladen Bojanić. Darko Pajović je saopštio da su ekonomski benefiti nesporni.
Dakle, u Estoniji 6-7%. U Letoniji 8%, u Bugarskoj 47,5%, u Rumuniji 166,29%. Govorimo o 2003. kada nemamo ekonomski investicioni bum, a apsolutno sam saglasan da od vladavine prava u dominantnom to zavisi. To je ono što upravo ponavljamo, da NATO može samo da doprinese ovim stvarima, a ne može nikako da šteti, daleko od toga.
Na drugoj strani, Mladen Bojanić je osporio argumentaciju iznoseći brojke koje pokazuju da su posljednje članice NATO alijanse doživjele ekonomski pad.
Znači, rast je do 2008. Tu je špic, nastupila je kriza, drastičan pad, poslije se polako oporavak i gle čuda, zadnje dvije godine najveći je rast u Srbiji, koja nije članica NATO. Tako da, ponovim, zaključim, ne osporavam da učlanjenje u NATO može da donese rast stranih investicija, ali daleko od toga da je to garant.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta smatra da ne postoji dovoljna većina u Crnoj Gori koja podržava članstvo u NATO.
Zaista smatram da je ono za što se mi zalažemo toliko dominantno u odnosu na ovo za što se vi zalažete, da možemo i takav neravnopravni položaj prihvatimo. I kakav god hoćete. Jer imate sve ankete ovoga svijeta koje plaćate, imate uređenu skupštinu kako vi hoćete, vladu, državu, hvala, život, sve, jedino što nemate podršku za rat.
Hvala, da li
i to morate
da
Bajdinu da objasnite.
A zalažući se za referendum o članstvu u NATO, Velizar Kaluđerović je sugerisao kako bi i pitanje trebalo da glasi.
Da je opasno za Crnu Goru nuditi samo crno-bijelo, da li ste za NATO ili protiv NATO? I da li oni koji su protiv toga, da, jer to nije tako, nego da li ste za članstvo Crne Gore u NATO-u ili ne? Jer oni koji su protiv članstva Crne Gore u NATO-u nisu i ne moraju biti neprijatelji, protivnici NATO-a.
Branko Čavor iz Demokratske partije socijalista smatra da je članstvo Crne Gore u NATO preduslov opšteg napretka.
Treba kazati da je prije svega građanima Crne Gore da usvajanjem ove rezolucije oni postaju sastavni dio još jednog istorijskog uspjeha svoje države, koji će im obezbijediti u prvom redu dugoročni mir i stabilnost kao osnovni preduslov za opšti napredak. Svakako, dobijanje pozivnice i članstvo u NATO nije naš posao, neće biti završen. Pred nama će uvijek biti novi izazovi i viši standardi koje treba usvojiti.
Rezolucija o podršci integraciji Crne Gore u NATO predstavlja politički akt u kojem se navodi potreba za proširivanjem društvenog konsenzusa u pogledu NATO integracija. U rezoluciji se kaže da se članstvom u NATO želi osigurati trajni mir, stabilnost i sigurnost za Crnu Goru u stabilnom regionalnom okruženju. konstatuje se da članstvo u NATO predstavlja istorijsku šansu Crne Gore da se građanima i budućim generacijama obezbijedi sigurno i dostojno mjesto u porodici razvijenih i demokratskih naroda i država. Podsjetimo, Crna Gora do kraja godine očekuje poziv za članstvo u NATO i u toku je intenzivna diplomatska aktivnost za ostvarenje tog cilja, ali i unutrašnja kampanja za jačanje podrške javnosti tom strateškom cilju. Prema broju predlagača rezolucije jasno je da postoji parlamentarna većina od najmanje 49 od ukupno 81 poslanika koji će podržati dokument. Rezoluciju su podržale stranke vladajuće koalicije i dijela opozicionih partija. Kako je saopštio predsjedavajući Milutin Simović, glasanje bi moglo biti obavljeno večeras oko 19.30. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorska LGBT zajednica je u šoku nakon što je policija treći put otkazala paradu ponosa koja je bila zakazana za petak u Nikšiću. Smatraju kako je otkazivanje parade simptom, a da uzroci leže u crnogorskom obrazovnom sistemu i suštinskom neprihvatanju LGBT zajednice kao sastavnog i ravnopravnog dijela crnogorskog društva. Sa konferencije za novinare izvještava Lela Šćepanović.
Izvršni direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević je rekao da osjeća moralnu odgovornost i da se osjeća kao neko ko je izdao LGBT zajednicu jer nije uspjela organizacija parade ponosa u Nikšiću zbog, kako je policija objasnila, bezbjednosnog rizika. Milivojević je kazao da ne vjeruje u policijsko objašnjenje i objasnio da je ono isto kao i prethodna dva puta. Samo tri dana uoči održavanja povorke ponosa su obaviješteni, kaže Milivojević, da se nijesu stekli potrebni uslovi.
Zbog toga što nisam ispunio očekivanje same zajednice, nisam ispunio u naporima da se dođe do održavanja same povorke ponosa u Nikšiću i iz ovog razloga želim da vas obavestim da ću ponuditi svoju ostavku odgovarajućim strukturama u sklopu naše organizacije kao način da prihvatim tu odgovornost i kao način da skrenem pažnju da ovakve stvari ne smiju više da se događaju u ovoj zemlji ukoliko što zaista želimo da baštinimo evropske vrijednosti, da baštinimo antifašističke vrijednosti i da zaista iskreno, bez prikrivenih igara, sprovodimo vladinu LGBT politiku, ne zarad međunarodnih poena, ne zarad nikoga drugog, već zarad svih nas.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane tri povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. je protekla uz nasilje i nerede, kao i prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine. Nakon Budvanskog Prajda, zbog prijetnji smrću kao i nedjelovanja pravosuđa po brojnim prijavama za izazivanje nereda i nasilja na ulicama tog primorskog grada, tokom šetnje LGBT osoba, tadašnji lider LGBT zajednice Zdravko Cimbaljević napustio je Crnu Goru i dobio azil u Kanadi. Prošlogodišnji skup u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti protekao je bez incidenata. Uzroci otkazivanja Nikšićke parade ponosa, smatra Stevan Milivojević, leže zapravo u tome što vlada i nadležne institucije sistema nisu pokazale volju i želju da se na ovom polju nešto suštinski mijenja. Milivojević je dodao da nije dovoljno vladino deklarativno podržavanje, nego da je neophodno djelovanje kako bi se parada održala.
Kada dođemo do situacije da svi oni koji bi trebalo da podržavaju okrenu leđa, neki od njih se danas igrom slučaja nalaze na službenim putovanjima, potpuno ih ne zanima šta se dešava u Crnoj Gori, da nema iskazanog interesovanja, da se dođe do toga da se pita zbog čega je otkazan taj Pride, da li možemo nekako pomoći, da li možemo zajednički raditi na otklanjanju tih uzroka. Toga nema. Svi čute. Dakle, iz tog razloga mislim da je to u stvari pokazatelj stvarne situacije, to jest nedostatka volje da se nešto u ovoj zemlji promijeni.
I dok je Stevan Milivojević dodijelio Nikšiću epitet homofobnog grada, gradonačelnik Nikšića Veselin Grbović kaže da grad pod Trebjesom to nije i napominje da je prije dva dana razgovarao sa predstavnicima LGBT zajednice i da nije stekao takav utisak. Dodaje da se nada da će se parada ponosa ipak održati u Nikšiću. Grbović ovako komentariše otkazivanje septembarske parade ponosa.
Pa ne vidim nikakvu odgovornost lokalne zajednice. To je posao policije koja procjenjuje bezbedonosne mjere i oni su procijenili da u ovom momentu ne bi trebalo da se održi, a nije rečeno da neće možda za mjesec dana tom moći. Ja mislim da će ovdje sazrelo vrijeme da može to da se održi. Mislim da nijesu nikšćani homofobični toliko. Više je to onako neka više neka priča, ali mislim da će biti prilike, ali normalno u nekom normalnom intervalu, ali zaista je za dan opštine gdje praktično je čitav trg i sve poklopljeno sa nekim manifestacijama, nemoguće to bilo tako došlo.
I pored više pokušaja da danas dobijemo odgovor na pitanje da li u resornom ministarstvu za ljudska prava osjećaju odgovornost što je po treći put za redom otkazan Prajdu Nikšiću, šefica kabineta, ministra i PR ministarstva Sanja Žugić nije odgovarala na pozive naše redakcije. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crna Gora bi uskoro trebalo da dobije zakon koji će staviti tačku na postupanje mnogih roditelja koji su u vaspitavanju svoje djece, čini se, bukvalno shvatili onu narodnu da je batina iz raja izašla. Prema izmjenama i dopunama porodičnog zakona, svaki vid fizičkog kažnjavanja djece biće strogo sankcionisan. Što o tome kažu eksperti i građani, poslušajmo priči Predraga Tomovića.
Roditelji ne smiju fizički da kažnjavaju dijete ili bilo kako da se okrutno i nehumano ophode prema njemu, jer tako narušavaju njegovo pravo na dostojanstvo i tjelesni integritet. To je siže onoga što je poruka stručne javnosti u Crnoj Gori, a što je sadržano i u prijedlogu izmjena i dopuna porodičnog zakona. Novi zakon koji zabranjuje fizičko kažnjavanje djece, porodično vaspitanje u Crnoj Gori uvodi u novu eru u kojoj bi batinanje djece trebalo da postane prošlost. Podgoričani, različite životne dobi, podijeljeni su oko toga da li će to u stvarnom životu i biti moguće, ali i oko toga da li treba potpuno zabraniti neki oblik fizičke kazne.
Pa ne za fizičko baš kažnjavanje, mislim, postoje druge vrste kažnjavanja, mislim da ovaj novi zakon je malo pretjeruje se sa tim. Tako da mislim da neće biti
djelotvoran.
Ne, never.
Neko ko je roditelj, neka svoje dijete neće batinati mimo neke male mjere koja uvijek pomalo mora u cilju nekog baš kulturnog vaspitanja i nečega sticanja pravih navika.
Mislim da sila u nijednom obliku nije način da se rešava problem bilo koji, a posebno ne sa djecom, mladom generacijom.
Dobro, ono malo šale, malo za ko se ne.
Protiv toga sam, naravno, djeca se vaspitavaju, bar nadam se u danas u 21. vijeku da razgovaraju sa njima, da ako postoji problem da djeci daju slobodu, da mogu da pričaju sa njima o tom problemu, jer batine mogu samo da izvedu kontraefekat, znači koji dovodi do sigurno krivog puta kod djece.
Svjedoci smo da se model vaspitavanja djece značajno promijenio u relativno kratkom periodu. Sjećamo se da je u školama do ne tako davno bilo prisutno fizičko kažnjavanje učenika, a vaspitno šamaranje, povlačenje za kosu i slične vaspitne metode i danas su prisutne u pojedinim porodicama. U pitanju je evolucija porodičnog vaspitavanja djece, od tradicionalne porodice koja je imala svoje metode do današnje koja teži da iskorijeni batine kao jedan od modela. Za psihološkinju i porodičnog terapeuta Milicu Beladu iz jedne krajnosti, porodica u Crnoj Gori uskočila je u drugu, od autoritarne, tradicionalne, sa batinama kao jednom od vaspitnih metoda, danas je postala previše popustljiva prema djeci, što negativno utiče na ulogu roditelja.
Ja zaista vjerujem da roditelji treba da imaju autentičnu snagu i da ta roditeljska autentična moć je dobra za porodicu i da je to snaga porodičnog jednog sistema ako govorimo o nuklearnoj porodici, ali prosto i vlada u ovom momentu jedno popustljivo roditeljstvo koje, čini mi se, donosi više štete nego koristi. Prosto bi trebalo zaštititi porodični sistem od tog prihvatanja svega što je novo, aktuelno, popularno, samo zarad prihvatanja. Suštinske promjene su važne, a plašim se da se nisu desile u našoj porodici, u prosječnoj crnogorskoj porodici, tako da vjerujem, nisam sigurna kakve će promjene donijeti novo buduće vrijeme ako se roditelji ne osnaže, odnosno ako se porodica na neki način ne zaštiti.
Milica Belada kaže da je fizičko kažnjavanje apsolutno neprihvatljivo i da postoje druge metode kojima se može uticati na vaspitavanje djece.
Uskraćivanje privilegije. I prosto mislim da bi roditelji trebali tome da se okrenu. To može biti uskraćivanje majčinskog zagrljaja ili prosto majčinske pažnje do toga da se uskraćuje nešto što dijete želi, neka igračka, neki željeni odlazak na neko određeno mjesto.
I Podgoričani koje smo anketirali smatraju da postoje drugi načini da se utiče na djecu i ona pravilno usmjeravaju. Neki jesu da se kao vid kazne djeci ponekada uskrati neka privilegija, ali ima i onih koji su protiv toga.
Uvijek se može naći neko uskraćivanje nekih, ne znam, džeparca ili izlaska ili tako.
To podržavam, znači zabranu uz razgovor i objašnjenje zbog čega se zabranjuje.
Zašto da ga ja kaznim ako dijete radi, ne znam, gleda neki crtani koji voli i sad kažem, zato što to uradio, nećete gledati više. Ne, zašto, gledaj ga i dalje, ali to ne valja uraditi iz tog i tog razloga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju, kakvu vezu ima ekonomija sa kulturom i igrom? Odlučujuću odgovaraju učesnici Miločarskog razvojnog foruma koji su razgovarali o globalizaciji, kulturi i novim biznisima. Jer više od resursa jednog društva, kultura je ta koja određuje njegov razvoj kreativnošću i idejom Homo Ludensa. Slušamo Jasnu Vukićević.
U samoj ekonomskoj nauci ne mogu se naći činioci razvoja, jer ako se žele razumjeti njegovi pokretači, moraju se proučiti i druge naučne discipline, politikologija, politička filozofija, sociologija ili socijalna psihologija. Treba dakle razumjeti kulturu jednog društva da bi se razumio doseg njegovog razvoja, smatra ekonomista Ljubomir Mađar.
Nije važno koliko ljudi imaju resursa na raspolaganju, nego je važno šta sa njima da čine. To opredeljuje ekonomsku budućnost jednog društva, a to što čine, to zavisi od pre svega institucija, jer institucije opredeljuju tu motivaciju šta će i kako ljudi raditi sa onim što im stoji na raspolaganju.
Homo economicus, homo politicus i homo ludens, tema je o kojoj je govorio teoretičar kulture Ratko Božović, koji kaže da tek dolazi vrijeme homo ludensa, čovjeka igre.
Globalizacija dovodi u pitanje svoju suštinu, svoju substancu, svoju viziju, svoj smisao bez kulture. Civilizacija, ova globalna civilizacija bez kulture djeluje sporno. Ali, kažem, ovo utopijska tema i ja bih u temu mogao nazvati čekajući homo ludens. Ovu temu se mogao nazvati igra ili ništa. Kad nema igre, onda nema ništa.
Vrijeme homo ludensa, čovjeka igre i kreacije koji pokreće ekonomiju, tek dolazi jer naša kultura ne pogoduje stvaranju kreativnog i čovjeka ideje. Profesor Mađar navodi primjere Singapura, Tajvana ili donedavno Hong Konga, koji nemaju dovoljno ni prostora za normalno funkcionisanje, ali su ipak stvorili ekonomska čuda. S druge strane su resursno bogate zemlje, koje i pored toga ostaju nerazvijene. Na pitanje što ometa ekonomski razvoj na području regije, Mađar odgovara, kultura, odnosno naš odnos prema uspjehu.
Preovlađuju stavovi zavisti, mržnje, netolerancije, netrpeljivosti prema onima koji se u poslovnom smislu uzdignu. Odmah okolina postavlja pitanje njegovog prvog miliona, jer čim je uspješan u biznisu, mora da je nemoralan, mora da je nekoga orobio ili pokrao ili prevario. E to je prokletstvo naše kulture, to neprihvatanje nečijeg uspeha i nerazumevanje da kad onaj uspe, kad Marko uspe i Petar i Pavle, pored njega imaće neku vajdu.
Na pitanje ko može izbaviti društvo iz ekonomskog ponora, Mađar odgovara.
Pa samo ti poslovni ljudi, ali ne može. Da bi oni došli do izražaja, treba da imaju neku političku podršku. Ili u najmanju ruku da ih politika u tome ne ometa. Međutim, kakva je situacija kod nas? Najveći broj glasova ćete dobiti ako krenete, udarite po nekom poslovnom čovjeku. Vlast u Srbiji je na tome u stvari dobila onaj svoj prvi politički zamah od koga i sada živi. E to je problem. Biračko telo radi protiv samog sebe.
A da bi jedno društvo radilo u sopstvenu korist, svako treba da učini mali korak na njegovom mijenjanju, kaže raniji političar, sada profesor menadžerske informatike Velimir Srića.
Ja svojim studentima kažem, dvije filozofske misli su za mene posebno vrijedne u vašem životu. Prva je ona Einsteinova, a to je nema ničeg praktičnijeg od dobre teorije. Zato je moja druga omiljena filozofska misa ona Marksova. A to je ona teza o Feuerbachu. Filozofi su do sada objašnjavali svijet stvari u tome da ga treba promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, crnogorski poslanici nastavili raspravu o rezoluciji o NATO-u. Prve izbjeglice ušle u Hrvatsku. Zbog otkazivanja Nikšićke povorke ponosa, Stevan Milivojević podnio ostavku. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.